են ստանալ թե ամբողջական թե մասնակի
փոխհատուցում։
Մայա Միմինոշվիլիի խոսքերով այս տարի պետությունը ավելի քան 11 միլիոն դոլար կհատկացնի այս նպատակով։ Սա թույլ կտա ուսանողներին մեծամասնությանը ուսում ստանալ պետության հաշվին։ Մեկ ուսանողի համար ամբողջական ֆինանսավորումը մոտ 1400 դոլար է կազմում։ Դրանից բացի սովորողները կարող են պետական դրամաշնորներ ստանալ վարձավճարների 50-70%-ի չափով։ Մենք զրուցեցինք նաև ուսանողների հետ և փորձեցինք պարզել, թե ինչպես են անցել քննությունները։ Քննությունները հանգիստ միջավայրում էին անցնում, առաջադրանքները միջին բարդության էին։ Ես 1.5 ժամում ավարտեցի և դուրս եկա։ Տեքստը խմբագրելու առաջադրանք կար, նաև շարադրություն ազատ թեմայով։ Մի քիչ դժվար էր, ժամանակս չբավարարեց երկար մտածելու համար, բայց փորձեցի գրել։ Ընդունելության միասնական քննություններին զուգահեռ անցկացվում էին նաև քննություններ դասախոսների որակավորման ու մագիստրատուրա դիմողների համար։ Այստեղ մթնոլորտը լարված էր, դասախոսների մեծ մասը մոտ 88%-ը չկարողացավ հաղթահարել մինիմալ շեմը։ Ընդդիմությունը, մասնավորապես միասնական ազգային շարժումը, դասախոսների գիտելիքների ցածր մակարդակը բացատրում է պետության կողմից նրանց հանդեպ ցուցաբերած անտարբերությամբ։ Պարլամենտական փոքրամասնության անդամ Սեր Գորաթյանին ասում է. Այն մեթոդաբանական օգնությունը, որը տարիներ շարունակ տրամադրվում է դասախոսներին, այս տարի դադարեցվել է, իսկ վրացական երազանք կուսակցությունը իր նախընտրական ողջ շրջանում խոսում էր, որ այս քննությունները բարդ չեն լինելու։ Սրանի պատասխան կրթության փորձագետ Թամար Մոսիաշվիլին ասում է, որ պետության կողմից դասախոսների անտեսումը նոր երևույթ չէ և նախորդ տարիներին ևս եղել է։
Սամի ծելիա մուդմիվատ ամ ստատիստիկ ուրատ ես էրթի դայգի վետ ցիփրեմի գուապս։
Զարմանում եմ, որ այս հարցը նոր սկսեցին քննարկել, քանի որ վերջին 3 տարիների ընթացքում մենք նույն արդյունքներն էինք ստանում։ Մեզ սա դուր չի գալիս, մշտապես պետք է մտածել, թե ինչպես շարունակաբար կրթել դասախոսներին և ուսուցչի մասնագիտությունը գրավիչ դարձնել։ Այսօր դժվար է ասել, թե քանի ապագա ուսուցիչներ կան դիմորդների շարքերում, քանի որ արդյունքները դեռ հայտարարված չեն, իսկ վերջնական արդյունքները ամենայն հավանականությամբ կհայտարարվեն օգոստոս ամսվա վերջին։ Եվ վերջում տեղափոխվենք Ադրբեջան, այստեղի տարբերություն Վրաստանի ընդունելության քննությունների արդյունքները արդեն հայտարարվել են և պարզվում է, որ դիմորդների մեծ մասը բուհ է ընդունվել միջինից ցածր միավորներով։ Լսենք Նուշաբա Ֆատուլաևայի պատրաստած ռեպորտաժը։ Գյուլնարա Մեղտիևան, ով համալսարանի դիմաց կանգնած քննություն հանձնող իր աղջկան էր սպասում, ասում է, որ դուստրը 3 տարի կրկնուսույցի մոտ է պարապել և փորձնական քննություններին բարձր միավորներ հավաքել։ Իմ աղջիկը գիշերները չէր քնում, պատրաստվում էր, նա երազում է բժիշկ դառնալ, աստված տա, որ ամեն ինչ լավ լինի։ Համալսարանի դիմաց հավաքված մյուս ծնողներն ասում էին, որ իրենց երեխաներից բարձր միավորներ են սպասում։
Կզմն արսում հեքիմ ոլմախթում։
Իմ աղջիկը երազում է բժիշկ դարնալ, անցած տարի չկարողացավ ընդունվել։ Հուսով եմ, որ այս տարի նրա երազանքը կկատարվի, կարծում եմ, որ բարձր միավորներ կստանա։ Ես նույնպես իմ տղայից բարձր միավորներ եմ սպասում։
Հազրաշեր։
Իմ տղան 2 տարի կրկնուսույցի մոտ է պարապել, փորձնական քննություններին բարձր միավորներ է հավաքել, նույնը հիմա եմ սպասում։ Հուլիսի 30-ին ամփոփվեցին ընդունելության քննությունների արդյունքները, 2 դիմորդներ ամենաբարձր միավորներով ընդունվեցին, 400-ը միջին և մոտ 2500-ը միջինից ցածր միավորներով։ Քննությունների այս տարվա արդյունքները նախորդ տարվանից առանձնապես չեն տարբերվում, անցնող միավորը ցածր է։ Պետական քննական հանձնաժողովի նախկին նախագահ Վուրգուն Էյուբը ասում է, որ մեծ թվով դիմորդների ընդունելությունը ցածր միավորների հաշվին ինքնախապեյություն է։ Սա պարզ ցույց է տալիս դպրոցների վիճակը։ Հավաքված ցածր միավորները փաստում են գիտելիքների ցածր մակարդակի մասին, որոնք պարզ է, որ բավարար չեն բուհում սովորելու համար, դե իսկ գիտելիքների ցածր մակարդակը հետագայում ճանապարհ կբացի կաշառքի, կոռուպցիայի և այլ բացասական երևույթների համար։ Նման ուսանողները հիմնավոր գիտելիքներ չունեն, որպիսի կարողանան բարձրագույն կրթություն ստանալ, իսկ ցածր միավորներով ընդունելու այս քաղաքականությունը վտանգավոր է Ադրբեջանի համար։ Ընդունելության պետական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Էլնուր Նագիզադզեն սակայն համաձայն չէ այն կարծիքի հետ, որ սա դեպի անգրագիտություն և կոռուպցիոն երևույթներ տանող ճանապարհ է։ Նրա խոսքերով հետագա վերահսկողությունն ու պատասխանատվությունը դրված է ուսումնական հաստատությունների վրա։ Նա ասում է, որ եթե դասավանդումը լավ կազմակերպեն, ապա անգամ թույլ ուսանողները կկարողանան հյուրացնել ծրագիրը։ Իսկապես բարձր միավորներ հավաքած դիմորդները քիչ են, փոխարենը միջին և միջինից ցածր ստացողները շատ։ Մենք յուրաքանչյուր տարի ուսումնասիրություն ենք կատարում և այս խնդրի վերաբերյալ արդյունքները ներկայացնում միջնակարգ դպրոցներին, այնինչ իրենք պետք է նման ուսումնասիրություններ կատարեն ու պարզեն, որ դպրոցներն ավարտողների մեծամասնությունը պատրաստ չէ քննություններին։ Ընդունելության հանձնաժողովի նախկին անդամ Ջամիլ Հասանլին կտրականապես դեմ է անցողիկ միավորի արհեստական իջեցմանը։ Նա համեմատում է տեղի և զարգացած երկրների դիմորդներին։
Մեն բիզիմ ունիվերսիտետները հազարլաշան տելեբելերի
Մեր դիմորդները մարտի են պատրաստվում, քանի որ դպրոցի դասագրքերում ամեն ինչ խճճված է ներկայացված։ Օրինակ բարձր դասարաններում շատ բարդ թեմաներ են առաջարկվում։ Նման թեմաները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կամ Եվրոպայում ուսումնասիրում են բուհերի առաջին երկրորդ կուրսերում։ Հարկավոր է պարզեցնել դասագրքերը, իսկ անցնող միավորի արհեստական իջեցումը ցածրացնում է բուհերի մակարդակը։
Ալի մեկտեբլերն սերվիսին աշխալ սալմակ բեմերդի։
Հարվարդի շրջանավար Բախտիար Հաջիևը իր ֆեյսբուքյան էջում մի օրինակ է ներկայացրել, երբ ԱՄՆ-ում իր դասախոսը մտել է լսարան ու երկար բանաձև գրել գրատախտակին, հետո ջնջել է ու ասել, որպիսի ուսանողները մոռանան դրա մասին, քանի որ իրական կյանքում այն իրենց չի հանդիպելու։ Բախտիարը գրում է, որ Միացյալ Նահանգներում ուսանողներին չեն ծանրաբեռնում, փոխարենը սովորեցնում են, թե ինչպես ճիշտ օգտագործել գիտելիքները, իսկ Բաքվում դասախոսները ստիպում են ուսանողին ամեն ինչ գրի առնել և անգիր անել, ուսանողը իհարկե քննությունից հետո դա մոռանում է։ Եվ վերջում Բախտիարը դիմում է կրթության նախարարին ու ասում. Ուսանողներին ու դպրոցականներին հարկավոր է ոչ թե ծանրաբեռնել, այլ կրթել, ինչը կօգնի յուրացնել գիտելիքները, նաև հարկավոր է սովորեցնել, թե հետագայում ինչպես օգտագործել ստացված գիտելիքները։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ խնդիրների են բախվում դիմորդները Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք www.azatutyun.am Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ։ Մոտ 5 տարի առաջ 2008-ի հոկտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղում կազմակերպվեց աննախադեպ մի իրադարձություն, 675 զույգեր ամուսնացան նույն օրը։ Հարյուրավոր մարդկանց համար անմոռանալի դարձած այս իրադարձությունը, սակայն, ունեցավ անուղղակի հետևանքներ, լուրջ խնդիրներ առաջացնելով Ղարաբաղյան կառավարության համար։ 2009-ի երկրորդ կեսից սկսած Ղարաբաղյան ծննդատները սկսեցին բախվել կոլեկտիվ հարսանիքի առաջին թերևս սպասելի հետևանքի ծննդկանների մեծ թիվ և փոքր ծննդատներ։ Այսօր հա խնդիրը նոր փուլ է թևակողում 2009-ին ծնված բազմաթիվ մանուկներ և լեփլեցուն մանկապարտեզներ։ Լեռնային Ղարաբաղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը վկայում է, որ օրական առնվազն 5 ծնողի մանկապարտեզ ընդունվելու դիմումները մերժվում են։
Երեխաների նախադպրոցական հիմնարկներում տեղավորելու հարցը վերջի մի քանի տարիներին Լեռնային Ղարաբաղի ամենախնդրահարույց թեմաներից մեկն է դարձել։ 2008 թվականի մեծ հարսանիքից հետո ծննդատներում Երևանում ստեղծված քաոսն այժմ էլ տեղափոխվել է նախադպրոցական հիմնարկներ։ Երեխաները շատ են, մանկապարտեզները քիչ։ Այս հիմնավորման պատճառով բազմաթիվ ծնողներ չեն կարողանում աշխատել, իսկ երեխաներից շատերն էլ մանկապարտեզներում ստիպված են մեկ մահ ճակալում երկու կամ երեք հոգով քնել։
Երկու ձևի կես աշխում սածիկ տղային չէ մեկ։ Գիտի փոխանցի սկա շփվե։ Մուքել բիդի լորակ մեր մին գործ այնեն մեր աշնան։ Ես բիդի քան փանը կարաուլի տանի, ինքը սկա ասենք բժշկի քին։
Թորնիկս հաճախում է մանկապարտեզը պետական, ծերությունով երեխաներ շատ են։ Մի խմբում մոտ 45-50 երեխայա ցանկալի է վեր փչանալի քիչ, որպես ավելի շատ ուշադրություն դարձնել երեխաներին։ Երկու երեք հոգալում քնում, բայց ասի են մի թորնիկս արդեն բիդի տանի մանկապարտեզ հնարավոր չի տեղավորի։ Մայրը պիտի աշխատանքի գնա, հնարավոր չի։ Կատեգորիայով մի տող ընդունում չեն։
Լեռնային Ղարաբաղում գործում է 42 մանկապարտեզ, շուրջ 3400 երեխայի ընդգրկմամբ։ Ստեփանակերտի պետական մանկապարտեզներում 520 մահ ճակալային տեղերում ընդգրկված են մոտ 1200 երեխա, դրան զուգահեռ, ինչպես մեզ է զրույցում նշեց Ստեփանակերտի թիվ 2 մանկապարտեզի վարիչ Կլարիսա Սիմոնյան, նորական միջինում 5 ծնող է դիմում երեխային մանկապարտեզ ընդունելու խնդրանքով, սակայն ստիպված են լինում մերժել մանկապարտեզի առանց այդել գերծանրաբեռնված լինելու պատճառով։
Մենք ունենք 12 խումբ, մանկապարտեզը 350 տեղամոցա, բայց այսօր վադրությամբ մենք ունենք 700 երեխա։ Մահճակալները քիչ է, խմբերը փոքրա, չեն կարող այդքան, դե դրանց հետ մեկ տեղ չի կարելի այդքան հետ աշխատած։ Դա օրը քանի ծնողաներ կայանում երեխայի համար, մուք չեք կարողանում նրանց պատասխանը տալ։ Ախր, ուզում են աշխատանքի գնալ, բայց երեխան տեղ պահան, ասում է սեփական մանկապարտեզները 40-50 հազար այն։ Մոժետքի սի գումարներ չունեք, իսկ ստեղ 6000 ա, 3 երեխա ունի 50%-ով, կարգ ունի հիմնադրության 50%-ով, ծնողազուր կա, անվճար, մեր պայմանները ավելի լավ ա, ով չի ուզի երեխան բերին պետական մանկապարտեզ։
Բազմաթիվ ծնողների, ինչպես նաև մանկապարտեզների ղեկավարների բողոքներ եւ դժգոհություններ հասել են նաև կառավարությունն այսօրերին վարչապետի մոտ տեղի ունեցած խորհրդակցության թեման մանկապարտեզների բեռնաթափմանն է վերաբերում։ Այսպիսով որոշվեց մի շարք դպրոցներում ստեղծել նախադպրոցական երկու խմբեր, մեկը մանկապարտեզային 9-ամյա ռեժիմով, մյուսը 6-ամյա ռեժիմով, մեկ անգամյա ճաշի եւ առանց քնելու սկզբունքով։ Այս ժամանակավոր լուծմանը զուգահեռ, սակայն կառավարությունը շարունակելու է նախադպրոցական հիմնարկների կառուցման աշխատանքներն, ասում է Լեռնային Ղարաբաղի կրթության եւ գիտության նախարար Սլավա Ասեբյանը։
Մնացած երեխաները, որոնք որ մանկապարտեզ չեն հաճախում, ըստ դպրոցների կան նախադպրոցական խմբեր վեց ժամատեղությամբ 1.60-ով եւ առաջարկում են, որ բոլոր երեխաները ընդգրկվեն ըստ թաղամասերի համապատասխան դպրոցներում։ Նախատեսվում է, որ նախադպրոցական խմբերում խմբերի խտությունը սահմանվել 25-30, առավելագույնը մանկապարտեզային խմբերում 40 երեխա, նույնը վերաբերում է նաեւ մանկապարտեզներում գործող խմբերին։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Մայժմ էլ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, գյուղացիներն այստեղ նոր խնդրի են բախվել, նրանք պնդում են, որ խոզերի շրջանում համաճարակ է ծակել, կասկածներ կան, սակայն որ իրականում խոզերի զանգվածային անգման պատճառը անորակ կերն է։ Ամեն դեպքում Տավուշցի գյուղացիները նշում են, որ տեղի ունեցածը իրենց հավականգնեցնում է լուրջ ֆինանսական խնդիրների առջև։ Տավուշի մարզից հաղորդում են Արես Ստեփանյանը։
Տավուշի մարզի Բազաշեն գյուղում ավելի քան 3 տասնյակ ընտանիքների խոզերը վերջին շաբաթների ընթացքում սատկել են, մի մասն էլ հիվանդ է։ Կերից են սատկում խոզերը, թե հիվանդությունից պաշտոնապես դեռևս պարզ չէ, սակայն գյուղացիները համոզված են, որ հիվանդությունից է։
Եթե իքեն դու իմ մլի տավուշ բանա, բայց որ շուրը կտորվել է հիվանդությունը, որ կտորվել է։
Գյուղացիներից շատերը խոզերը գնել էին գյուղատնտեսական վարկերի միջոցով, հույսով, որ կպահեն, կմեծացնեն, այնուհետև կվաճառեն եւ կփակեն վարկերը։
Վարկին որ չլավ է, դե գյուղատնտեսական վարկն է։ Պարզենք, դե որ պահենք մեր վարկերը, մուծենք, փակենք, ապրենք, մենք ստեղ աշխատանք չունենք, գյուղա ոչ մի բան չունենք, օգնություն չունենք, եսիմ
պիտի ծախենք, վարկից փակեինք։ Մի խոզը առել ենք մի կյոջին 35,000 դրամով, Իրանից ենք առել։ Որ ծախենք, այդ ընթացքում որ ծախենք, 120-130-ով կծախենք։ Այդքան մեծ են, էլի, եկամուտ այդքան կտալ մի կյոջի խոզը։
Բնակիչներն ասում են, որ արդեն մի քանի տասնամյակ է նման դեպք չէր եղել գյուղում։ Պատահել էր այնպես, որ սատկել էր բնակիչներից մեկի կամ երկուսի խոզը, սակայն համատարած բնույթ չէր կրել, իսկ հիմա մի քանի շաբաթվա ընթացքում ավելի քան 150 խոզ է սատկել։
Մի մինգա ոչ ոլավ դառնա, պեպեն լաչ, Գյուղի բնակիչներից մեկը մեզ պատմեց, որ վաճառում էր գոճիներին, արդեն գնորդներ էին հայտնվել, սակայն մի քանի օր անց կենթանիները հերթով սկսեցին սատկել, գնորդներն էլ արդեն վախենում են առնել։
Ու առնում վախում ու փոխտանում ու խուսափում են էլի,
հիվանդություն խուսափում են։ Ու դեորական ամեն օր ես ընկել մի շապատ մի հետ մի հատը սատկի, դենց մարդ վախնալ էլ, կամ մի գիտասի վաճառում են։
Ամենց ոք մի կա արելա, փողը չի տվե սատկելա, հլը փողը չտված սատկելա։
Վազաշենը Ադրբեջանի սահմանամերձ գյուղ է եւ այստեղ մարդիկ թեև մեծ հողատարածություններ ունեն, սակայն չեն կարող մշակել։ Ադրբեջանական դիրքերի հսկողության տակ են գտնվում հարյուրավոր հեկտար այլ հողատարածքներ։
Բուրխեցինք, բաղերը բուրխեցինք, լավ վազնուտ ունենք, լավ դեղտուտ ունենք, լավ ծառեր ունենք։ Հայ թե բիթ մուրախեցինք, Ադրբեջանն ազիզա ցավտան եմ ինչի չանեի։ Մրագիները բուրախած։ Մնակ մրը ոչ ոք ցանու ժողովրդինի բիթ բուրախածալի։
Վազաշենի բնակիչներն ասում են, որ կյանքը գյուղում շատ դժվար է, հողատարածքները չեն կարողանում մշակել, գործարան չկա, որ աշխատեն։ Գյուղում ընդամենը մի քանի աշխատատեղ կա դպրոցում եւ գյուղապետարանում։ Մարդիկ իրենց հիմնական ապրուստը հոգում են վարկերով վերցված կենթանիներ պահելով, սակայն ոմանց բախտը այստեղ էլ չժպտաց։ Օրինակ բնակիչներից Հարություն Թեյմուրազյանի բոլոր 14 խոզերն էլ սատկել են, կամ Բաղչագուլյանների ընտանիքը 3 խոզ էին պահում, 3-ն էլ հիվանդացան։
Այդպես դրամար է վերջը, որ փակեմ վարկը, բան բազմաստեմ վարկը փակեմ, բայց որ չկա դիտենք, թե ոնց ենք անել։
Ես սահման երխում ես կանել հազիվել, ես կուխոզ ենք պահել էտ էտ են սատքել, այնք ազա դրամով կեր ենք առել ուտոցները։
Գյուղացիներն ասում են, որ մարդիկ են եկել, ակտավորել են, տարածքները ախտահանել են, խոստացել են, որ փոխհատուցում կտան։ Նարեկ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Կիրակնորը ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողով փոխանցում եմ մեր ռադիոկայանի մշակութային մեկնաբան Գանե Դանիելանին։
Այսօր գտնվում ենք Gala Art ցուցասրահում եւ զրուցելու ենք ցուցասրահի հիմնադիրներից կոմպոզիտոր Ավետիս Բերբերյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բերբերյան։ Մի քանի խոսք կարծում եմ կարող ենք սկզբից սկսել, հոկտեմբերին եք բացել ցուցասրահը։ Մի քանի խոսք ի վերջո ինչպես ստացվեց, որ այս հրաշալի գեղեցիկ ցուցասրահը բացեցիք քաղաքի կենտրոնում, երբ ուժներ ասենք սրճարաններ, ռեստորաններ եւ այլն բացվում են այդպեսի ավելի նյութական հաճույքներ։
Ուրեմն սիրամիս տարիներ առաջ մենք ուրեմն ունենք նմանատիպ մի օջախ, որը Թումանյան փողոցի վրա էր գտնվում, կոչվում էր Բաքոս, նա ավելի սրճարան գալերի տարբերակներ, բայց ունենալով որոշակի առաջարկություններ ստիպված եղանք ուրեմն մեկնել արտերկիր, հակեցինք այդ ուրեմն այսպես ասեմ մշակույթի օջախը, եւ ուրեմն 4 տարիներ անց, որ գտնվում էինք Միացյալ Նահանգներում, վերադարձանք եւ նորից
ծեռնարկեցինք
եւս մեկ նոր գաղափար, այս անգամ ավելի արդեն շատ ավելի պրոֆեսիոնալ մոտեցումով, նաև այդ տարիների փորձառությունը բերեց նրան, որ ուրեմն որոշեցինք նորից ստեղծել արվեստի մի օջախ Երևանում, Երևանին արժանի։
Դուք ասցիք մենք, ներեցեք մենք,
ես եւ Նուշիկա Միքայելյան, որը հանդիսանում է փող տնօրենը, եւ կինս է, այսպես ասած
գրող, հա,
գրող, այո,
կոմպոզիտոր գրող համադրությունը հրաշալի արդյունք է
դարձել։ Որոշեցինք, որ այս անգամ պետք է ստեղծենք նորովի ու մեր շուրջը ինչ-որ ձևով ուրեմն կամարել մշակույթը, գեղանկարչությունը, քանդակագործությունը, այսինքն լինելու արվեստագետներ, շրջապատվել, մեզ առավել շրջապատեցինք մշակույթով, եւ հոկտեմբեր ամսին Gala Art-ը բացվեց
2012-ի
հոկտեմբերին, որտեղ ուրեմն ի սկզբանե որոշեցինք ներկայացնել մեր գերանկարչության քանդակագործների ուրեմն լավագույն աշխատանքները, սկսած ուրեմն 13-րդ դարից մինչև մեր օրեր, այսինքն մեր մեծանուն վարպետներից, որոնք ցավոք կենթանի չեն, բայց մեծ հրճակ ունեն ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում, սկսած Սարյան, Մինաս, Գյուրջան, Գարձու եւ այլն, եւ այլն մեծ անուն, մեծ վարպետների եւ դրանց կողքին նաեւ մեր օրյա ժամանակակից վարպետների երիտասարդներ։
Բնօրինակներն եք
ներկայացնում։ Անշուշտ, այսինքն գալերան նպատակը հետապնդում նաեւ համատեղելու տարբեր սերունդների ներկայացուցիչներին միաժամանակյա ցուցադրություն։
Մեկ հարկի տակ։
Անշուշտ մեր մեծ նպատակներից է նաև օգտակար լինել մեր երիտասարդ նկարիչներին, քանդակագործներին ճանապարհ հարթելու
հնարավորություն տալու
նրանց եւ ցուցադրելու եւ ինչու՞ չէ նրանց աշխատանքները վաճառելու, որպեսզի նրանք էլ ավելի կարճաց մնան իրենց հողին, իրաց մշակույթով, իրաց արվեստով զբաղվեն, զարգանան, եւ այդ միջոցով ինչու՞ չէ նաեւ օգտակար լինել։ Անշուշտ նպատակների մեջ բավական տարբեր ուղություններ կան, միայն նկարչություն քանդակագործություն չենք ներկայացնում, մի քանի տարբեր ուղություններով ենք ուրեմն ներկայացրել ցուցասրահը։ Մենք այստեղ ներկայացնում ենք եւ արծաթագործների, եւ կարպետագործների, եւ կերամիստների, այսինքն
իրական արվեստներ,
անշուշտ մենք փայլուն մշակույթ ունենք, փայլուն արվեստագետներ ունենք, եւ այս օջախներն են նաև, որ պետքա առավել լիցք հայտնեն, առավել գործնեություն ծավալեն այս ամենի ցուցադրելու իլուր աշխարհի եւ գործնեության։ Այդպես որ կարծում եմ, որ
մենք երեցեք տեսնում ենք մի խումբ այցելուների երիտասարդներին, կներեք կարելի ձեզ մի բան հարցնել, մենք փոքրիկ մենյու ենք պատրաստում այս ցուցասրահի մասին, դուք պարզ այցելուներ եք,
արվեստագետներ,
ուսանողներ, պարզ այցելուներ, ուղղակի եկել եք այցելել ցուցահանդես, թե գործնական նպատակներ ունեք, ասեք, խնդրեմ,
մենք պարզ այցելուներ ենք, ուղղակի մեզից մեկը լսեց ստեղծությանդեսի մասին, որոշեցինք այցելել տեսնել։
Դաշալի, երիտասարդությունը հետաքրքրում է
արվեստը։ Հետաքրքրում է։
Այո։
Սովը մի քիչ բուրն տերիք կլինի արվեստի նկատմամբ։
Ի վերջո։ Իսկապես երիտասարդների մեջ շատերն են, որ սիրում են արվեստ, արվեստի գործեր։
Սիրում են, այո։
Արդեն փոքրինչ աշխարհանում է, հա, երիտասարդների մեջ այդ, այսպես ասենք, միտումը։
Իսկ մեր սոցիալական պայմանների բարելավման դեպքում հետաքրքրությունը բնականաբար քաջի։
Շնորհակալություն։
Հաճախում սոցիալապես այդպես միտիեկն եմ, այս քան շատ թասեր հասարակություն եւ երիտասարդություն չկա։
Իսկապես
հա, չկա։
Նուշիկ Միքայելյանն է։
Այո,
այո, այո,
իսկապես չկա, որտեղ այս օրերին այնքան երիտասարդներ են, այս